ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองที่เราได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการเมืองโดยใช้แนวใหญ่ทั่วไปว่าธรรมะกับการเมืองแล้วมันจะมีอะไรเป็นอะไรแก่กันและกันนี่ก็ได้กล่าวมาตามลำดับสี่ครั้งมาแล้ว นี่ก็จะต้องนึกถึงใจความที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นอยู่ด้วยซึ่งจะเข้าใจธรรมที่กำลังจะกล่าวให้จะได้กล่าวต่อไปการที่จะอาจจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมองกันในแง่ลึกหรือที่เรียกว่าในภาษาธรรมถ้าอย่างนั้นก็จะมองไม่เห็นเพราะในภาษาคนนั่นน่ะเขาพูดกันอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับภาษาธรรมอย่างคนทั่วไปจะรู้จักแต่ภาษาคนว่าการเมืองคืออะไรเขาก็จะไม่ยอมรับว่าให้การเมืองนั่นก็คือธรรมก็เลยพูดกันในที่เรื่องในครั้งแรกที่สุดเราได้พูดว่าธรรมะกับการเมืองเป็นของที่เลี่ยงกันแยกกันไม่ได้เพราะว่าธรรมะมาอยู่ในรูปของการเมืองเป็นในขั้นที่สองได้ยืนยันลงไปว่าการเมืองคือธรรมะคนธรรมดาไม่เข้าใจหรือไม่มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นได้เพราะเขาเรียกจักการเมืองในภาษาคนคือการเมืองเรื่องกบกระปรกการเมืองเรื่องขอบโกย ในขั้นที่สามได้อธิบายเห็นว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าคือยอดสุดของนักการเมือง อย่างนี้เขาก็ต้องว่าบ้าแล้ว เขาก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องโทษใครในขั้นที่สี่ได้พูดกันในข้อที่ว่านักการเมืองของพระเจ้านั่นหมายความว่าถ้าเป็นนักการเมืองกันอย่างถูกต้องต้องเป็นนักการเมืองของพระเจ้าไม่ใช่นักการเมืองของกูของตัวกูหรือของกิเลสของกูท่านทั้งหลายเราสังเกตดูแต่ว่าถ้าไม่มองกันในแง่ที่ลึกแล้วก็มองไม่เห็นที่ขอให้นึกถึงความหมายของคำว่าธรรมะคือความหมายธรรมะคือปรากฏการณ์ทั้งปวงธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆเมื่อมันเกี่ยวกับโลกนี้อยู่อย่างแยกกันไม่ออกในบ้านเมืองทั้งหลายคือประกาศการธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแม้เป็นปัญหา ทางการเมืองเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องสะสางมันเรื่องการเมืองเรื่องปฏิบัติทางการเมืองนี่ก็เพื่อจะสะสางปัญหาของมนุษย์ให้หมดไปหรือกระจัดความทุกข์ความยากลำบากนั้นให้มันหมดไปแล้วในที่สุดก็ได้รับความสงบสุขจึงจะเป็นธรรมะที่ความหมายหนึ่งทุกคนมันลีไปจากกฎเกณฑ์อันนี้ไม่ได้มันจะลีไปจากการกระทำที่กำลังจะทำอยู่เพื่อสิ่งนี้ก็ไม่ได้ขอให้มองดูในแง่ลึกถึงขนาดนี้เป็นอย่างน้อย ก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นมันมีอยู่แต่คนทุกคนกระทั่งว่าคนทุกคนมีส่วนแห่งการเป็นนักการเมืองไม่มากก็น้อยนี่เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี่ข้อที่ว่านักการเมืองมันเป็นคนของพระเจ้าจึงจะเป็นนักการเมืองที่แท้จริงที่เขาต้องมีธรรมะของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะแบบของเขาเองที่เขามีการเมืองตามแบบของเขาเองที่ไม่มีธรรมะตามแบบของพระเจ้าท่านต้องสังเกตดูดีมันมีความแตกต่างกันมากธรรมะนี่มีไว้สำหรับจะเป็นนักการเมืองที่ดีแต่เขาก็มีธรรมะเป็นของพวกเขาเองตามที่เขามีอยู่จริงที่เรียกว่าธรรมเดียวกันแต่มันต่างกันถึงขนาดอย่างที่เรียกว่าตรงกันข้ามแทนที่เขาจะมีธรรมะสำหรับนักการเมืองเขากลับมีธรรมะสำหรับเขาเองของเขาเองเพื่อเขาเองความเป็นนักการเมืองจึงมีอยู่สองชนิดคือเป็นนักการเมืองตามแบบของธรรมะหรือว่าเป็นนักการเมืองตามแบบของเขาเองทั้งสองอย่างก็เรียกว่าธรรมะได้ด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นธรรมะคนละชนิดความถูกต้องความดีความจริงก็เรียกว่าธรรมที่เป็นกุศลถ้ามันผิดมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีก็คือธรรมที่เป็นอกุศลทั้งกุศลและทั้งอกุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันหมดก็สังเกตดูให้ดีเมื่อพูดกันถึงขนาดนี้มันก็มีอะไรๆแตกต่างไปจากที่เขาพูดกันอยู่ตามธรรมดาพระคนชาวบ้านธรรมดาคำว่าธรรมนี่ก็เป็นสุขต้องเป็นของดีของถูกเสมอไปถ้ามาอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะธรรมคือนิสัยธรรมแต่ในภาษาธรรมะแท้จริงนั่นเรียกธรรมธรรมนั่นดีจะเรียกว่าธรรมดีเชื่อจะเรียกว่าธรรมเชื่อที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเมื่อมีการศึกษามาถึงขั้นนี้แล้วก็เรียกว่ารู้ความจริงมากขึ้นคือรู้ว่าที่ดีมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่เชื่อก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันที่เรียกว่าอิทัปปัตติตาเป็นธรรมชาติธรรมดาเสมอกันอย่างนี้ที่มนุษย์ซึ่งบัญญัติเอาเองทีหลังถ้าที่เขาพอใจยอมเห็นรวมกันว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขมันจะเรียกว่าดีถ้า ้าทำให้ลำบากเดือดร้อนกันแล้วจะเรียกว่าชั่วประการบัญญัตินี้ใช้เฉพาะมนุษย์หรือจริงเฉพาะมนุษย์ที่มีสติปัญญาที่พอจะนับได้ว่าถูกต้องส่วนคนเร็วๆเขาก็ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์อันนี้มันก็จะมีความดีหรือความชั่วไปตามแบบของเขานี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราได้นักการเมืองขึ้นมาเป็นสองประเภทคือนักการเมืองที่มีธรรมตามแบบของพระพุทธของพระเจ้าแล้วก็นักการเมืองที่มีธรรมตามแบบของเขาเองทีนี้เราจะพูดกันถึงธรรมะสำหรับนักการเมืองตามแบบของพระเจ้าเมื่อจะมาพูดว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองก็หมายความว่าธรรมะตามแบบของพระเจ้าทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจคำว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองอย่างชัดเจนหรือละเอียดละออยิ่งขึ้นไปอีกก็จำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณากันเป็นเรื่องเรื่องไปในท่านแรกที่สุดนี่อยากจะพูดถึงหัวข้อที่ต้องย้ำกันอยู่เสมออีกครั้งหนึ่งที่เป็นแรงอีกนิดเป็นได้ไม่ได้อย่าหลังจนเรื่องที่เรียกว่าหัวข้อที่ต้องย้ำเสมอนั่นแหละสำคัญมากนี่จะนั่นจะปนกันหมดจะเปลี่ยนหัวข้อที่จะต้องย้ำเสมอเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนี่ก็มีอยู่หลายข้อเหมือนกันแต่ก็ไม่มากจนเกินวิสัยที่จะจำได้หัวข้อที่จะต้องย้ำอยู่เสมออย่างใหญ่หลวงข้อแรกก็คือว่าไม่มีอะไรที่มิใช่ธรรมในความหมายใดความหมายหนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมในความหมายใดความหมายหนึ่งคือธรรมถึงความหมายบางคนก็จะจำได้แม่นยำแต่บางคนไม่แม่นยำกลับไปกลับมาเลื่อนไปเลื่อนมา ธรรมในสี่ความหมายก็คือตัวธรรมชาติความหมายหนึ่งกฎของธรรมชาติความหมายหนึ่งหน้าที่ตามธรรมชาติความหมายหนึ่งผลจากหน้าที่ตามธรรมชาติความหมายหนึ่งเป็นสี่ความหมายก็ไม่มีอะไรที่มิใช่ธรรมเมื่อมีธรรมอยู่สี่ความหมายอย่างนี้คำว่าการเมืองนั้นมันอยู่ในธรรมในความหมายไหนก็จะต้องย้ำที่ทำความเข้าใจอยู่เสมอสิ่งที่เรียกว่าการเมืองสงเคราะห์ลงในธรรมในความหมายไหนคุณต้อง
สิ่งที่เป็นการเมืองนั้นมีความหมายอยู่ตามธรรมข้อ3คือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติครับ
นี่ยังจำได้หรือยังมองเห็นถ้าสิ่งที่เรียกการเมืองมันรวมอยู่ในธรรมในความหมายที่3ธรรมในความหมายที่3คือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติต้องกระทำให้ถูกให้ตรงตามกฎของธรรมชาติเพื่อว่ามนุษย์จะได้อยู่กันเป็นผาสุก ทั้งการเมืองจริงธรรมหมายถึงการเมืองที่ถูกต้องก็คือการเมืองที่ดีการเมืองที่มีธรรมไม่ถูกต้องก็เป็นการเมืองที่เลวที่เป็นอธรรมเพื่อไม่มีอะไรที่ไม่ได้ทำนั่นพูดกันมาหลายคราวแล้วกระทบตัวเราเองวันนี้จะพูดกันเป็นในแง่ที่ว่าการเมืองนี่มันเป็นธรรมอันหนึ่งในความหมายคือว่าเป็นหน้าที่ของใครของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในบ้านในเมืองที่ในโลกเราจะต้องประพฤติธรรมนั่นให้ถูกต้องและบ้านเมืองก็จะเป็นผาสุกดังนั้นนักการเมืองก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมในความหมายที่สามนี้เองทีนี้ข้อที่จะต้องย้ำต่อไปอีกก็คือความหมายอันถูกต้องของคำว่าการเมืองความหมายถูกต้องของคำว่าการเมืองนั้นมีว่าอย่างไรคุณเพื่อน
การเมืองคือการแก้ปัญหาของสังคมโดยไม่ต้องใช้อาญาครับ
การเมืองคือการแก้ปัญหาของสังคมโดยไม่ต้องใช้อาญาก็ถูกอย่างยิ่งแต่เราเคยใช้คำอื่นอีกคำหนึ่งเราใช้คำว่าอะไรเป็นล้ำการเมืองคือ
การเมืองก็คือการการจัดการจะทำให้ได้รับความสุขโดยไม่ต้องใช้อาชญา
เราเคยพูดกันในความหมายว่าการจัดหรือการจะทำให้สังคมอยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาชญานี่เรียกว่าการเมืองของพระเจ้าถ้าการเมืองของผู้ถือปีศาจมันก็ต้องใช้อาชญาที่เราพูดถึงการเมืองอย่างของพระเจ้าจึงระบุลงไปว่าไม่ต้องใช้อาชญาการจัดให้สังคมอยู่เป็นสุขคือสังคมมันคืออะไรเป็นประยุทธ์สังคมก็คือการอยู่รวมเป็นกลุ่มของคนหลายๆคนแล้วมีการประพฤติปฏิบัติคล้ายๆกันมีขนาดเท่าไหนมีถ้าจะนับก็หมายความตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็น่าจะเรียกสังคมได
้ใหญ่ที่สุดที่ไหนอ
่
ะ
ใหญ่ที่สุดหาปริมาณนี้ได้มันทั้งโลกโลกของใครโลกมนุษย์แล้วโลกสัตว์เดรัจฉานมันก็อีกสังคมนึงครับไม่รวมอยู่ในคำว่าการเมืองของมนุษย์ถ้าอย่างนั้นก็ควรจะใช้คำว่าของสัตว์โลกทั้งหลายรวมหมดเลยดีกว
่
า
คำว่าสังคมเนี่ยต้องดูดีๆมันมีความหมายว่ามันต้องหลายคนถ้าปัญหาที่เกิดมาจากคนหลายคนจึงจะเป็นปัญหาทางการเมืองถ้าเป็นปัญหาคนเดียวยังไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าปัญหาทางการเมืองเพื่อคนหลายคนนี่ก็ควรจะถือว่าสองคนขึ้นไปก็ได้แต่มันยังไม่ใช่มีต้องมากกว่านะต้องอยู่กันเป็นบ้านเป็นเมืองเราไม่เคยมีบ้านเมืองที่มีแต่เพียงสองคนบ้านเมืองต้องมีหลายคนนะมีคนก็สุดแท้ ถ้าต้องใช้อาวุธยาในการจับมันก็ยังไม่เหมาะสำหรับความเป็นมนุษย์มันจะเป็นเรื่องของสัตว์โดยรักษามากกว่าจะใช้กำลังหรืออาวุธที่ใช้เขาตัดสินปัญหาที่มนุษย์มันควรจะดีกว่าสัตว์มันก็เลยใช้สติปัญญาเป็นเครื่องแก้ปัญหาท่านการเมืองจึงเป็นธรรมะหรือเป็นวิชาความรู้อันหนึ่ง ที่จะใช้เป็นเครื่องแก้ปัญหาตัดปัญหาของสังคมให้อยู่กันเป็นผาสุกเราจะต้องย้ำอยู่เสมอว่า ความหมายคำว่าการเมืองต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นเราพูดไม่ได้แล้วไม่มีเรื่องจะต้องพูดในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัททีนี้ดูเลยไปถึงข้อถัดไปว่าทำไมพุทธบริษัทจึงต้องสนใจหรือรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองคุณทองทำไมพุทธบริษัทจึงต้องสนใจหรือรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมือง
เพราะอุดมคติของชาวพุทธนั้นมีว่าจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นตามรอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าครับ
แล้วยังมีอะไรนอกออกไปอีกเป็นประยุนที่ทำให้ชาวพุทธตั้งสนใจและรับรู้เกี่ยวกับการเมือง
เพราะ
การเมืองกับธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันครับดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายใช้ธรรมะเป็นหลักก็จะต้องสนใจการเมืองไปตามหลักของธรรม
ได้มาสองสองความหมายแล้วทำไมพุทธบริษัทต้องสนใจรับรู้กับสิ่งที่เรียกการเมืองเป็นส่วน
เพราะการเมืองคือธรรมะพุทธบริษัทก็เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยธรรมะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องสนใจการเมือง
สมมติว่าคุณจะยืนว่าคุณล้างว่าบ้าง
ก็พุทธบริษัทก็ต้องการจะจับต้องการจะทำให้สังคมอยู่ด้วยความสงบโดยไม่ต้องใช้อาชญาเหมือนกันครับ
พุทธบริษัทหน้าที่ให้สังคมอยู่ในความสงบโดยไม่ต้องใช้อาวุธยาพุทธบริษัทจึงต้องสนใจและรับรู้ เราจะมองให้แคบอย่างที่เราเห็นแก่ตัวบ้างไม่ได้มองให้มันแคบออกมาอีกพุทธบริษัทจะสนใจและรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นก็เพื่อความอยู่ได้ของพุทธบริษัทนั่นเองจริงไหมคุณต้อง
อันนี้ผมรู้สึกว่าจะไม่ได้จริงที่
ผมไม่จริงก็ว่าไปสิ
เพราะว่าในสังคมในโลกนี้มีสังคมของผู้อื่นอยู่ด้วยเพราะงั้นการจะให้สังคมนี้อยู่อย่างเป็นสุขโดยไม่ต้องลงอาญาเข้าหมายความไม่จำกัดอยู่แค่พุทธบริษัท
ครับนั่นก็ตอบแล้วนี่เป็นความหมายที่กว้างไปแล้วทีนี้เราจะมองดูอย่างที่เรียกว่าเท่าขั้นตัวเห็นแต่ตัวว่าเพื่อความอยู่ได้ของพุทธศาสนานั่นเองรวมทั้งอยู่ความอยู่ได้ของพุทธบริษัทด้วย เราต้องช่วยกันสนใจปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง ในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองให้เป็นการเมืองของธรรมะให้เป็นการเมืองของพระเจ้าไม่ต้องยกตัวอย่างที่อื่นนะประเทศไทยเนี่ยลองการเมืองเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องพุทธศาสนาอาจจะไม่มีเหลืออยู่ก็ได้ถ้าเราควรจะมองว่าพุทธบริษัทควรสนใจรับรู้ในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองจนกระทั่งรู้ว่าตนเองจะต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเมืองนี่ก็ทำให้ถูกต้องตามนั้นอย่างที่เป็นอยู่จริงในเวลานี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นพยายามจะช่วยกันให้ได้หรือให้มีให้เกิดนักการเมืองที่ดีขึ้นมาในประเทศไทยประเทศอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้ประเทศไม่มีศาสนาก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะไปตั้งอยู่ที่ไหนทีนี้จะมองให้มากกว่านั้นอีกหน่อยว่าทุกคนจะต้องสนใจรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแม้กระทั่งทุกคนในโลกจะต้องสนใจรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นคุณทองลองว่าไปอีกที
ก็ผมขอตอบอย่างกำปั้นทุกดินว่าเพราะพระเจ้าบังคับครับ
คุณประยูนว่ายังไง
คือว่าทุกคนต้องรับรู้ในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นก็เพราะว่าทุกคนก็เป็นสมาชิกของสังคมที่จะต้องจัดการถูกจัดการโดยการเมืองถ้าเราไม่รับรู้ก็จะปล่อยให้การจัดการนั้นเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องจนกระทั่งลงสุดท้ายก็การเมืองมันจะมาเล่นงานเอาจนคนนั้นก็ไม่มีทางที่จะอยู่รอดได้ครับ
คุณชวนทำไมทุกคนในโลกต้องสนใจ
ผมมีความเห็นเหมือนกับคุณหมอครับคือถ้าเราไม่สนใจการเมืองการเมืองก็ไม่จะเล่นงานเราครับ
เดี๋ยวนี้รู้กันถึงอย่างนั้นแล้วนะคุณล้ำอ่ะ
ก็ทุกคนต้องสนใจในการในการจัดการการกระทำเพื่อให้สังคมอยู่ด้วยความสงบครับ
ที่คุณทองตอบว่าพระเจ้าบังคับให้ทำนั่นก็เรียกว่าตอบอย่างอุปมาไปใช้คำอุปมาถ้าเข้าใจก็จะดีมากคือว่ากฎธรรมชาติบังคับให้ทำกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครฝืนได้กฎธรรมชาติบังคับให้ทำที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวจะต้องว่าอยู่ตามพอใจของตัวเมื่อไม่รู้กันแล้วไปพอรู้แล้วจะทำแน่นั่นแหละคืออำนาจกฎธรรมชาติไม่ได้ทำมันก็อาจจะถึงกับตายไปเลยก็ได้แม้จะรอดอยู่ก็ไม่เป็นที่พอใจท่านเราจึงมีความรู้สึกชนิดหนึ่งอยู่ตามธรรมชาติที่ต้องทำในสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แก่เราหรือแก่มนุษย์ถ้ามนุษย์มันอยากอยู่มันยังไม่อยากตายนี่คนทุกคนจึงถูกธรรมชาติให้เล่นการเมืองอยู่โดยไม่รู้สึกตัว นี่เท่าที่รู้สึกแล้วเท่าไรแล้วก็เล่นการเมืองกันมากขึ้นไปอีกนั่นจึงเกิดระบบการเมืองโดยหลักทั่วไปจะเห็นกันอยู่แล้วว่าประชาชนมีส่วนรู้เห็นเราคัดเลือกตัวนักการเมืองที่จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในนามของเขาหรือเพื่อตัวเขาหรือเพื่อร่วมกันก็ได้ท่านใครขอให้รู้สึกชัดเจนอยู่เสมอว่าทุกคนเนี่ยต้องสนใจกับธรรมะในรูปของการเมืองหรือการเมืองชนิดที่เป็นธรรมะที่จะพูดย้ำอีกสักข้ออีกทีหนึ่งว่าการเมืองต้องเป็นการเมืองของพระเจ้าเสมอการเมืองต้องเป็นการเมืองของพระเจ้าเสมอที่คุณลองหาการเมืองชนิดไหนที่จะไม่ต้องเป็นการเมืองของพระเจ้ามาดูที่คุณทอง
การเมืองที่ไม่เป็นการเมืองของพระเจ้าก็คือการเมืองชนิดที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะครับ
นั่นคือการเมืองของใคร
ของเขาเองครับ
ของตัวเอง
ครับ
การเมืองชนิดนั้นนะเป็นการเมืองของตัวเองเราควรจะดูว่าตัวเองในที่นี้มันคืออะไรเป็นประโยชน
์ตัวเองในที่นี้ก็คือตัวกิเลสของเขานะครับหรือว่าตัวที่เป็นศัตรูกับพระเจ้านะ
ตัวเองในที่นี้ตรงกันข้ามจากพระเจ้าสิ่งของความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวกูของกูการเมืองที่ทำไปเพื่อเห็นแก่ตัวกูของกูนี่ควรจะเรียกว่าการเมืองเหมือนกันไหมคุณท้อง
ที่จริงไม่ควรจะเรียกว่าการเมืองครับแต่ว่าบทบาทของเขาที่แสดงออกนั้นไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการครับ
เราต้องเรียกว่าการเมือง
เขาต้องไปเล่นการเมืองครับ
ให้เราสนับสนุนการเมืองชนิดนี้หรือเปล่า
อันนี้คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่สนับสนุนครับแต่คนที่เห็นด้วยเช่นว่าพรรคพวกของเขาในเครือของเขาพวกนี้สนับสนุนครับ
การเมืองของกิเลสก็มีคนสนับสนุนถ้าการเมืองของพระเจ้าอ่ะมีคนสนับสนุนไหมคุณพ่อ
นักการเมืองของพระเจ้าก็มีผู้สนับสนุนครับแต่รู้สึกจะน้อยเหลือเกินครับ
ยกตัวอย่างมาดูที่นึกไม่ออกเรามีแต่การเมืองหรือนักการเมืองที่ทำไปตามความคิดเห็นของตนพอที่จะสันนิษฐานหรือทายได้ว่าเขาไม่เคยนึกฝันถึงพระเจ้าหรือพระธรรมฟังดูที่เขาพูดกันมันรู้สึกอย่างนั้นข้อนี้ทิ้งไว้ให้ไปสังเกตดูเอาเองนี่เราจะให้มองในเนี่ยที่ว่าการเมืองนั่นคือธรรมะนักการเมืองจะต้องเป็นนักการเมืองของธรรมะคือของพระเจ้าถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นนักการเมืองของใครเพราะว่ามันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม
มันเป็นการทำลายให้สังคมพินาศมันก็เลยขัดกับอุดมคติหรือความหมายทางการเมืองที่คุณว่าไปเองคุณว่าเองเมื่อกี้คุณก็ว่าหยกๆอยู่เมื่อกี้นี่ว่าการเมืองคือจัดทำให้สังคมอยู่เป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อัดยานี่คุณว่าเองคุณก็ยอมรับเราก็ยอมรับเดี๋ยวนี้มันมีการกระทำอีกแผนกหนึ่งซึ่งมันทำลายสันติภาพทำให้แต่ทำให้คนเราหนุนวายหาความสุขมิได้ยังจะยอมเรียกว่าการเมืองการเมืองอีกเลยคุณท้องว่ายังไง
ผมยังสมัครที่จะเรียกการเมืองอยู่ครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็เรียกกันอยู่ว่าอย่างนั้นและพวกนี้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างที่ว่านี่อ้างว่าเพื่อจะจับให้สังคมนี้อยู่ให้เป็นสุขครับเพราะงั้นผมยังเรียกว่าการเมืองครับ
การเมืองที่เขากระทำกันด้วยกิเลสก็ยังคงเรียกว่าการเมืองท่านต้องแยกกันออกเป็นสองชนิดถ้าซื้อตามไอ้บทบัญญัติคำนิยามของเราที่ว่าการเมืองคือการจัดทำเพื่อให้มนุษย์อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาครับอย่างนี้ทราบไม่ได้การเมืองก็คือธรรมถ้าไม่เป็นธรรมก็ไม่เป็นการเมืองนักการเมืองจึงต้องประกอบด้วยธรรมคือมีข้อยกเว้นตรงไหนมีช่องที่จะออกทางออกไหนที่ว่าการนักการเมืองไม่ต้องประกอบด้วยธรรมคุณท้อง
ผมรู้สึกจะตอบไม่ได้ครับแต่อันนี้ขอผมอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าเราจะเรียกยังไงดีครับกับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่นักการเมืองที่เขาเป็นกันอยู่ครับ
อ้าวเราก็เรียกว่านักการเมืองภาษาคนยังไงล่ะมันแต่ที่เราแยกกันภาษาคนกับภาษาธรรมนักการเมืองจะต้องประกอบด้วยธรรมเสมอมาอย่างนั้นเราไม่เรียกว่านักการเมืองในภาษาธรรมคือที่เรากำลังพูดอยู่ที่นี่มาหลายเวลาแล้วถ้านักการเมืองไม่ประกอบด้วยธรรมกฎหมายที่เขาช่วยกันออกมานั่นมันจะเป็นธรรมได้อย่างไรเช่นสภานิติบัญญัติเขาก็เรียกว่าพวกนักการเมืองทั้งหมดแล้วมนุษย์ไม่ประกอบด้วยธรรมแล้วมันออกกฎหมายมาแล้วกฎหมายนั่นจะประกอบด้วยธรรมไหมคล้ายๆก็คงเดาได้ว่ามันไม่ประกอบด้วยธรรมเราจึงต้องการในนักการเมืองที่มันมีธรรมประกอบด้วยธรรมกฎหมายที่ออกมาจึงจะประกอบด้วยธรรมแล้วเราก็จะพอสู้ไหวถ้ากฎหมายมันไม่ประกอบด้วยธรรมเราก็สู้ไม่ไหวแล้วการประกอบด้วยธรรมนี่มันก็ยังมีปัญหาอยู่อีกคือโดยรู้สึกตัวก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้การประกอบด้วยธรรมนั่นนอกจากจะซื่อสัตย์สุจริตแล้วมันยังจะต้องประกอบไปด้วยความรู้ด้วยถ้าเขารู้ไม่ถูกต้องแม้เขาจะซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรเขาก็ทำให้มันประกอบด้วยธรรมไม่ได้อาจจะออกกฎหมายมาผิดธรรมชาติคือยากที่ใครจะปฏิบัติได้หรือบางทีจะถึงกับเกิดเป็นทุกข์โทษขึ้นมาแล้วแอบคุยกันที่นี่อย่าเอตโรไปว่ากำลังมีกฎหมายอะไรออกมาอย่างผิดธรรมชาติบ้างคุณประยุทธ
์ถ้าผมจะกล่าวโดยไม่ถูกโจมตีบ้างก็เป็นต้นว่ากฎหมายที่ออกสิทธิเสรีภาพสตรีเท่าผู้ชาย
เมื่อ2-3 วันนี้รัฐสภาก็ยอมรับกฎหมายหลักการออกมาว่า3 วันนี้ รัฐสภาเขายอมรับกฎหมายหลักการออกมาว่าให้บุรุษสตรีมีสิทธิเสมอภาคกันในความรู้สึกอย่างเรานี่มันรู้สึกว่ามันผิดธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติที่จะให้บุรุษสตรีมีสิทธิเสมอกันหรือเท่ากันหรือเหมือนกันนี่ไม่ใช่เราจะไปว่าเขานะเรายกมาเป็นตัวอย่างว่ามันจะต้องระมัดระวังให้มีความรู้ธรรมมีความรู้ธรรมรู้พระธรรมรู้ความประสงค์ของพระเจ้ารู้ความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่าให้มันฝืนกฎเกณฑ์อันนี้พ่อกับแม่จะทำอะไรเหมือนกันไม่ได้มันก็ยากที่จะมีสิทธิอันเท่าเทียมกันแม่คนละรูปต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดปัญหาขึ้นถ้าหากว่าหลักเกณฑ์อันนี้ยังคงยึดถือกันไว้แล้วก็เข้มข้นไปเรื่อยๆในวันหน้าคงจะได้เห็นสตรีเรียกร้องสิทธิที่จะไปเที่ยวชายโสเภณีกลางคืนเรื่องที่ผู้ชายก็ไปเที่ยวโสเภณีกลางคืนได้ไม่ผิดอะไรแต่สตรียังทำไม่ได้ต่อไปจะมีสิทธิเท่าเทียมกันวันหนึ่งสตรีก็จะเรียกร้องว่าเขาจะไปเที่ยวโสเภณีชายกลางคืนได้เหมือนกันมันก็ได้เท่ากันยังไงไม่เสียเปรียบกัน ถ้าหากไม่ยอมความเท่าเทียมกันหรือเสมอภาคกันอย่างนี้ก็ไปดูพิจารณาดูจะพบว่ามันเท่าเทียมกันไม่ได้ถ้าเขาสร้างมาสำหรับทำหน้าที่คนละอย่างหรือทำหน้าที่อย่างที่เรียกว่าฝ่ายหนึ่งอยู่ในความควบคุมหรือดูแลทั้งสติปัญญาของฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งฝ่ายหนึ่งทำไม่ได้นี่เป็นเรื่องชวนหัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเอาจริงจังอะไรนักแต่เอามาเป็นตัวอย่างว่านักการเมืองออกกฎหมายมาโดยไม่คำนึงถึงพระเจ้าถึงจะทำนักกฎหมายนี่ก็คงจะแปลกจนเหลือที่ใครจะปฏิบัติให้ถูกต้องเต็มตามความหมายได้ยังมีอีกมากมายเหลือเกินที่ว่าถ้าไม่ประกอบได้ทำแล้วออกกฎหมายมามันก็ไม่มีใครปฏิบัติได้นี่โดยเฉพาะกันทีว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องย้ำอยู่เสมอนี่มาสรุปรวมอยู่ข้อเดียวว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมะนะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่พระธรรมอะไรก็ต้องให้เป็นไปตามทางธรรมสนใจที่จะทำเพื่อธรรมยืนยันเพื่อรักษาเอาธรรมะไว้แต่เราจะเรียกว่าพระเจ้าทำหน้าตัวสักหน่อยพอเราได้ย้ำไปหลักต้องการของพระธรรมไว้ไม่ให้เลือนลางไปได้แล้วก็พูดกันต่อไปได้ตามหัวข้อที่ตั้งไว้ในวันนี้ว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองธรรมะสำหรับนักการเมืองก็คือหัวข้อธรรมคือหลักพระธรรมสำหรับรู้สำหรับปฏิบัติที่ควรจะมีแก่นักการเมืองให้สมกับที่ว่านักการเมืองนี่มันเป็นคนของพระเจ้าส่วนที่เขามีของเขาเองตามชอบใจของเขาในหมู่นักการเมืองในโลกปัจจุบันนี้ทั่วไปทั้งโลกนั้นเราไม่รู้ถ้าหากว่ามันขัดกันกับหลักพระธรรมของพระเจ้า
ธรรมะสำหรับนักการเมืองข้อแรกก็ไม่มีอะไรนอกจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเองแล้วก็แบ่งแยกออกมาเฉพาะที่เป็นการเมืองธรรมะในลักษณะที่เป็นการเมืองเป็นธรรมะบริสุทธิ์เพื่อสังคมมนุษย์อยู่กันเป็นผาสุกนี่คือธรรมะสำหรับนักการเมืองและตรงตามความหมายต้องคำว่าการเมืองซึ่งเราก็รู้กันดีๆแล้วเมื่อตะกี้ก็ย้ำแล้วว่าการเมืองคืออะไรนี่ธรรมะที่ตรงตามตัวธรรมสัจจะที่พอจะจริงมันเกี่ยวกับธรรมชาตินี้เพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองอยู่เป็นผาสุกนี้นักการเมืองจะต้องมีข้อแรกที่กำปั้นทุบดินอย่างเนี้ยที่คุณทองว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองนั่นแหละคือธรรมะสำหรับการเมืองทีนี้ข้อที่สองนักการเมืองแท้ต้องเป็นปุถุชนียบุคคลปุถุชนียบุคคลแปลว่าอะไรคุณลั่นคือบุคคลที่ควรบูชาครับบุคคลที่ใครควรบูชาใครควรใครที่จะเป็นผู้บูชาคนโง่หรือคนฉลาดอะไรงั้นก่อน
เลยคือบุคคลที่คนที่มีปัญญาบูชาครับ
นั่นแหละต้องเป็นบุคคลที่ควรบูชาโดยคนที่มีปัญญาเป็นวินยูชนรู้อะไรเป็นอะไรถ้าเป็นคนพาลมันก็เป็นบูชาคนพาลได้นักการเมืองต้องเป็นปุถุชนียบุคคลเพราะว่าเขามีอะไรสมควรที่จะได้รับการบูชาคำว่าปูชนียบุคคลมีความหมายชัดเจนและก็เฉพาะไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างไม่ได้หมายความว่าขี้เมาไม่ได้หมายความว่าเห็นแต่ตัวนี่คุณน้องนั่นนะก็ต้องมีอะไรที่ดีควรแก่การบูชานักการเมืองของพระเจ้าคือนักการเมืองแท้มีอะไรที่ทำให้เขาเป็นปุถุชนียบุคคลคุณทอง
คือการที่เขาไม่เห็นแก่ตัวทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้อื่นครับ
ไม่เอาตามอุดมคติคำว่าการเมืองของเราเลยทำเพื่อทุกคนเพื่อโลกอยู่อย่างสงบสุขอะไรของเขาที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นทีนี้ทายทดลองปัญญากันนะทดสอบปัญญากันดีว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นเช่นนั้นที่ทำให้เราต้องบูชาเขาอะไรของเขาคุณจะยืน
เพราะสื่อปัญญาของเขาสูงครับ
อ้าวคุณทอง
ก็ผลงานของเขาครับ
เป็นเพื่อน
คุณธรรมในตัวเขาครับ
อะไรมันกว้างเกินเลยคุณธรรมอะไรบอกกันชัดหน่อย
ความซื่อสัตย์สุจริต
นะครับซื่อสัตย์สุจริตอ้าวเป็นล้านมา
คือการปฏิบัติตามหน้าที่โดยความเป็นจริงโดยถูกต้องตามกฎของธรรมชาติครับ
ที่เราจะรักเขาบูชาเขาเห็นใจเขาอย่างเราจะบูชาพระโพธิสัตว์เนี่ยเราบูชาเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทำอะไรเป็นอะไรมีอะไรเป็นทองนึกไม่ออกคุณจะยุ่ง
เพราะพระโพธิสัตว์มีจิตใจสูงเพื่อคนอื่นโดยเน้นแต่ตัวเองเลย
คุณเชื่อนะแค่คำสั้นที่สุด
พระโพธิสัตว์คือผู้ที่เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมครับ
นั่นอยากจะให้เล็งถึงข้อนี้ว่าที่เราบูชาพระโพธิสัตว์นั่นเราบูชาเพราะความเสียสละชีวิตก็ได้ถ้ามันมีผลที่จะต้องเสียสละเพื่อความสุขสวัสดีของคนทั้งหมดท่านพระโพธิสัตว์จึงเป็นปูชนียบุคคลจะเป็นโพธิสัตว์เล็กโพธิสัตว์น้อยโพธิสัตว์ใหญ่ก็ตามมันมีความหมายสำคัญอยู่ที่ยอมเสียสละเพื่อช่วยคนอื่นหรือเพื่อคนอื่นอยู่รอดตัวเองไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอยู่แต่มันยังมีชีวิตอยู่มันใช้ชีวิตนี้เพื่อคนอื่นรอดเรียกว่าปูชนียบุคคลถ้าเป็นนักการเมืองที่แท้จริงของพระเจ้าของพระเป็นเจ้านะก็ต้องนับไอ้พวกนักการเมืองชนิดนี้ไว้ว่าอยู่ในเครือของโพธิสัตว์คือเหตุผลอะไรที่จะนับไอ้พวกนักการเมืองไว้ในเครือของโพธิสัตว์นะคุณทองว่า
ก็ต้องตอบว่าเพราะเขาไม่เห็นแก่ตัวเองครับ
ก็เพราะเขาไม่เห็นแก่ตัวมันก็ตอบง่ายง่ายแต่กลัวคุณจะหนีนิดนึกไม่ออกที่เราจะตั้งจับนักการเมืองแท้นักการเมืองบริสุทธิ์ไว้ในเครือของโพธิสัตว์เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำไปเพราะเห็นแก่ตัวแต่ทำไปด้วยความเสียสละอย่างยิ่งในโลกนี้เวลานี้มีนักการเมืองโพธิสัตว์อยู่ที่ไหนบ้างคุณล่าง
ผมยังไม่เห็นครับ
ตามความเชื่อของคุณว่าอย่างไร
ตามความเชื่อของผมผมว่ามีครับแต่ตอนนี้ผมไม่เห็น
ยังไม่เห็นคุณเชื่อนะว่าอย่างไรมีการนักการเมืองโพธิสัตว์อยู่ที่ไหน
ผมไม่กล้าตอบแล้วครับ
เรือไพ่พันเมืองคุณไปยืนกล้าอยู่ที่ไหน
ที่ผมเสริมในประวัติศาสตร์แล้วก็ตายไปแล้วก็อย่างมหาตมะคันธีเนี่ยเขาเอาชนะโดยไม่มีคือไม่ได้ใช้อาญาและตัวเองก็สละไม่มีอะไรเหลือในชีวิตแม้กระทั่งตาย
นี่ตอบอย่างฉลาดอ้างคนตายแล้วมันปลอดภัย คุณทองใครเป็นนักการเมืองโพธิสัตว
์ผมยังหาคำตอบไม่ได้ครับ
แล้วแต่นั้นว่าอย่าตอบวิฟาก็พอจะรู้กันอยู่ว่ามีนักการเมืองโพธิสัตว์หรือไม่มีแต่เรนี่มันก็แสดงให้เห็นว่านักการเมืองนี่จะต้องยึดถืออุดมคติโพธิสัตว์เพราะนั้นการที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดกันเพิ่งไม่เสียหลายไม่เสียเวลาเปล่าก็จะได้รู้จักธรรมะของนักการเมืองแล้วเราอาจจะสร้างนักการเมืองโพธิสัตว์ขึ้นมาในอนาคตก็ได้ถ้าเราไม่รู้จะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เราพอจะรู้กันบ้างถ้าคนจะสร้างนักการเมืองโพธิสัตว์ตัวน้อยๆเท่าหัวแม่มือก็ยังดีขึ้นมาในโลกนี้บ้าง ธรรมะสำหรับนักการเมืองนี่หมายความว่านักการเมืองแท้ต้องเป็นปูชนียบุคคลอย่าทำตนเป็นลูกจ้าง ที่ข้อ3อยากจะพูดให้มากกว่านั้นว่านักการเมืองต้องเป็นคนของพระเจ้าก็ต้องมีคุณสมบัติถึงขนาดที่จะเป็นคนของพระเจ้าจึงจะเรียกเป็นนักการเมืองที่มีธรรมะก็เช่นเดียวกันน่ะพระโพธิสัตว์ทุกองค์ในศาสนานี้เริ่มแต่เป็นคนของพระอาทิพุทธเจ้านั่นแหละ
เป็นอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์แขนหักที่เรามีรูปปั้นนั้นเขาเรียกว่าอวโลกิเตสวนอวโลกิเตสวนนี่เป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ที่ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าท่านอาทิพุทธเจ้าชื่อว่าอมิตาภะคือพระพุทธเจ้าอมิตาภะทำให้เกิดโพธิสัตว์นี่ขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลโลกนี้ช่วยเหลือโลกนี้แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้แก่โลกนี้เป็นที่พึ่งของโลกนี้จะเรียกกันว่าอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่มีชื่ออย่างอื่นก็เป็นผู้ที่ขึ้นสังกัดอยู่กับอาทิพุทธะชื่ออื่นองค์อื่นอีกหลายองค์จะได้มาเกี่ยวข้องกันอยู่กับพุทธศาสนาอย่างปัจจุบันอย่างของเราในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าอวโลกิเตสวนพุทธโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้ามีตาพระคือพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่อยู่ที่หน้าผากนั่นนักการเมืองทุกคนต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าเป็นของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่โพธิสัตว์ทุกๆพระองค์จะต้องขึ้นอยู่กับพระอาทิพุทธะองค์ใดองค์หนึ่งอาทิพุทธะนี่คือต้นตอของพระพุทธเจ้าหรือของสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกอาทิพุทธะเขาแบ่งแยกไว้หลายๆองค์ก็แล้วแต่ยุคแต่สมัยที่เขาจะเล็งถึงอะไรโพธิสัตว์จะต้องซื่อตรงต่อหน้าที่ที่อาทิพุทธะมอบหมายมาให้อย่างว่าโลกิเตสวนนี่ต้องดูแลโลกนี้ให้ปลอดภัยนักการเมืองโพธิสัตว์จะต้องขึ้นอยู่กับพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางเดี๋ยวนี้พวกนักการเมืองทั้งหลายเขาเป็นคนของใครอ่ะคุณท้าเป็นคนของลูกเขาเมียเขาครับ ทำไมคุณว่าเขาแรงนักอ่ะเป็นคนของชาติประเทศตะกี้ไม่ได้อ่ะ
ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
เป็นคนของลูกเขาเมียเขาและตัวเขาอ่ะ
รวมทั้งตัวเขาเองด้วยครับ
คุณเชื่อว่ายังไงนักการเมืองสมัยนี้เขาเป็นคนของใคร
เป็นคนของพรรคการเมืองต่างๆครับ
เป็นของพรรคการเมืองต่างๆไม่เคยขบฏต่อพรรคเลย
มีครับขบฏมีเหมือนกัน
คุณประยุทธ์นะนักการเมืองสมัยนี้ก็เป็นคนของใครว่าให้มันจำง่ายๆเป็นคนของกิเลสดีกว่ามันชัดดีชัดดีเป็นล้ำมาเป็นคนของใคร
ผมก็เห็นด้วยอย่างที่คุณประยุทธ์ว่า
เป็นคนของกิเลสเราจะพูดให้ชัดนั่นก็เล่นลงไปดูพิจารณาไปดูว่ามันอะไรที่บังคับเขาได้อะไรที่บังคับเขาได้นั่นแหละเขาเป็นคนของสิ่งนั้นแหละลูกเมียของเขาคงจะบังคับเขาไม่ได้เสมอไปนั่งคุณตอง
ผมรู้สึกว่าบังคับได้เสมอไปนั่น
เราจะใช้คำว่าประโยชน์ก็เป็นคนของประโยชน์ก็คำว่าประโยชน์ที่มันกว้างดีประโยชน์ที่เขาต้องการจะบังคับเขาให้ทำอะไรก็ได้เขาเป็นคนของประโยชน์เป็นแก่ประโยชน์ถ้าใช้คำว่ากิเลสมันก็ไปด้วยกันได้นะมันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่ากิเลสมันต้องการประโยชน์ก็เลยเอาลงซะเลยว่าประโยชน์ที่กิเลสต้องการบังคับเขาดังนั้นเขาจึงเป็นคนของกิเลสที่เห็นแก่ประโยชน์หรือเป็นคนของประโยชน์ตามอำนาจของกิเลสดังนั้นเขาจึงไม่ใช่คนของพระเจ้าที่ลองอะไรลองสร้างวิมานในอากาศกันสักทีนะ
จะทำอย่างไรเราจึงจะได้นักการเมืองที่เป็นคนของพระเจ้าคุณจะอยู่ไ
หมเรื่องนี้มันต้องใช้หลักกว้างๆแล้วก็ทำนานๆโดยข้อแรกก็เป็นต้นว่าเราควรรื้อฟื้นหันมาสนใจพระธรรมของพระเจ้าเสียให้เข้าใจแล้วก็ข้อสำคัญข้อที่สองว่าเราเปลี่ยนค่าพยายามที่จะเปลี่ยนค่านิยมของสังคมที่นิยมผิดๆนั้นมายกย่องบุคคลชนิดคนของพระเจ้ากันให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามคัดแล้วเราจะได้พยายามคัดเลือกบุคคลประเภทนี้ถ้าเป็นตัวแทนของเราไปเป็นนักการเมืองในอนาคตข้างหน้าโน้นจะไม่ทราบวันนานเท่าไหร่
เนี่ยมองเห็นคือมองเห็นได้เป็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลก็มองเห็นได้แต่จะทำได้เมื่อไหร่นั้นก็ยังไม่มองเห็นคุณทองลองว่าดูบางตัวทำอย่างไรจึงจะมีนักการเมืองที่เป็นคนของพระเจ้าขึ้นมาถ้าตอบให้สั้นที่สุด
คือฝึกคนให้หยุดการเห็นแก่ตัวครับเสียตั้งแต่เล็กมาตามลำดับครับ
อ้าวครูชวนคุณก็เป็นครูคุณทองก็เป็นครูเอาละมันจะมาหาคุณแหละทำยังไงจะให้มันมีนักการเมืองของพระเจ้าขึ้นมาในโลกนี
้คือให้ผู้ที่เป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้เลือกขึ้นมาครับ
โอ้ไปเจอต้องสร้างคนของพระเจ้าก่อนนะนี่ก็เคยเป็นปัญหาตอนเดี๋ยวนี้แปลว่าประชาชนหรือคนทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าเป็นคนของตัวกูของกิเลสของตัวกูแล้วมันก็ไม่รู้จักเลือกผู้แทนมาเป็นคนของพระเจ้าสรุปความแล้วจะต้องทำอย่างไรคุณล่ะ
การจะเออผมว่าการสร้างนี่มันต้องยากหน่อยแต่ความจริงแล้วมันอยู่ที่ช่วยกันปฏิบัติครับ
ก็ว่าไปที่จะให้ทำอย่างไรก็ว่าไป
โดยการเลือกนี่การเลือกนี่ก็
ว่าไปสิ
การเลือกนี่ก็ต้องช่วยกันต้องหาวิธีซึ่งต้องหาวิธีโดยการพิจารณาซึ่งความเป็นธรรมของตัวเราเองในการปฏิบัติของผู้อื่นแต่มันเป็นเรื่องยากที่เราทุกคนในสังคมเนี่ยจะเลือกคนคนเดียวมันก็ทำยากหน่อย
ยังไม่ต้องพูดถึงการเลือกเรามันไม่มีให้เลือกก็เรียกว่าต้องสร้างรากฐานขึ้นมาทีเดียวว่าทำอย่างไรขึ้นมาพร้อมๆกันนี่จะได้ไปคิดกันไปบ้างว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์อยู่กันอย่างไรก็ไม่รู้จนไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนของพระธรรมหรือคนของพระเจ้าล้วนแต่เป็นคนของประโยชน์แห่งตัวกูของกูไปเสียทั้งนั้นมาเห็นว่ามันก็ต้องทำกันอย่างที่เราเคยพูดกันแล้วพูดกันอีกว่าศีลธรรมกลับมาการฟื้นฟูให้ศีลธรรมให้พระธรรมเนี่ยกลับมาจะแก้ปัญหาทุกปัญหาได้ท่านขอให้เอาไปช่วยกันคิดช่วยกันนึกเพื่อความกลับมาแห่งศีลธรรมข้อ4
ราระบุไอ้ความเป็นสัตบุรุษคำนี้เป็นคำธรรมะภาษาธรรมะในพุทธศาสนาเรียกว่าสัตบุรุษสัพปุริสะคือสัตบุรุษความหมายเดิมแท้หมายถึงพระอรหันต์ถ้าใครไม่ทราบก็ทราบไปด้วยสัพปุริสะหรือสัตบุรุษนี่ที่แรกเขาใช้กันในประเทศอินเดียที่มีหลักฐานปรากฏชัดในยุคพระเจ้าอโศกข้อศ.300นี่สัตบุรุษนี่หมายถึงพระอรหันต์เขาเรียกพระอรหันต์ว่าสัตบุรุษ เช่นพระอรหันต์สารีบุตรนี่พระสัพพุริสสารีบุตรสารีบุตรสัตภาษาปรากฤตไม่ได้ใช้คำว่าพระอรหันต์ตัวหนังสือบอกได้นะสัตบุรุษนี่ลำงับแล้วคือหมดกิเลสแล้วเย็นแล้วก็เป็นพระอรหันต์นั่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้กันอย่างนั้นในภาษาไทยด้วยแล้วก็ไม่ใช้กันอย่างนั้นคือหมายถึงผู้มีธรรมะทำความสงบบ้างแล้วก็เรียกว่าสัตบุรุษเอาแต่ว่ามีความสงบกายวาจาใจพอสมควรแล้วก็เรียกว่าสัตบุรุษ มีพระพุทธปาติดหรือไม่ใช่พุทธภาษิตก็ได้แต่เป็นที่รับรองต้องกันหมดว่าอะไรเนสาสภายัพพะนสันติสันโตที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภาที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภาเนสาสภานั่นไม่ใช่สภายัตถะเนวะนสันติสันยัตถะเนวะสันติสันโตนะคือที่ประชุมใดที่ไม่มีสัตบุรุษอยู่เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็เรียกว่าสภาถ้าตั้งกันแรกก็เรียกว่าสภาสมมติเรียกว่าสภาถ้านามว่าสภาแต่ถ้าไม่มีสัตบุรุษอยู่ในนั้นแล้วจะเรียกว่าสภาตามความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่เราต้องการสัตบุรุษเป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นนักการเมืองมาประชุมกันข้าวแล้วก็จะเป็นสภาบริหารประเทศชาติบริหารโลกระหว่างชาติเนี่ยให้มันเป็นไปด้วยดี สัตบุรุษจะต้องตั้งต้นด้วยการเกลียดบาปเกลียดความชั่วจึงจะระงบจึงจะสงบระงับมาจากความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ นักการเมืองชนิดนั้นของพระเจ้าจะต้องเกลียดบาปมากที่สุดเลย คนเกลียดบาปทำคอร์รัปชันได้ไหมคุณทอง
ไม่ได้ครับ
ซ้อมไปหน่อยนั่นเนี่ยใครๆก็คงจะพอรู้เลยซ้อมไปหน่อยคนเกลียดบาปไปทำคอร์รัปชันไม่ได้ก็ต้องเกลียดบาปแล้วก็จะสัตว์ลำงับจากบาปทั้งทางกายวาจาจิตใจทิฏฐิตามที่เห็นถ้าเขาก็จะได้ชื่อว่าสัตบุรุษวิธีที่จะทำให้เกลียดบาปหรือเกลียดทุจริตในเบื้องต้นที่สุดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าอย่างไรคุณทองนึกออกไหม
นึกไม่ออกครับ
คุณชวนคุณชวน
ไม่ทราบ
เป็นล้ำถามให้หมด
ต้องละอายเหรอคร
ับต้องละอายบาปอ่ะเกลียดบาปตัวบาปคุณไปยุ่นได้ปฏิภาณตรงกันข้าวก็ได้
น่าเราต้องรักพระธรรมกว่าเกลียดบาป
ต้องรักพระธรรมไม่ใช่รักพระธรรม
รัก
ต้องรักพระธรรม อยากจะถือโอกาสเอามาพูดก็เลยเพราะสังเกตเห็นว่ามันช่างตรงกันข้ามซะอย่างยิ่งถึงขนาดที่เรียกว่ามันดูกันไม่ได้มันดูหน้ากันไม่ได้คือถ้าจะเกลียดบาปมันก็ต้องลงสังขารพิจารณาธรรมทีนี้พวกนักการเมืองเขาไม่รู้คำว่าลงสังขารหรือพิจารณาธรรมแล้วเขายังเกลียดกันด้วย ไอ้ที่เรียกว่าลงสังขารนี่มีบทที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ชัดเจนมากคือบทที่สวดกันอยู่นั่นแหละว่าชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเราเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พยาธิธรรมโมธรรมโมหิพยาธิอนัตติโตนี่ความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่หลวงพ้นความเจ็บไข้จะได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตมีความตายเป็นธรรมดาไม่หลวงพ้นความตายจะได้ที่ชุดหนึ่งนะลงสังขารนะเห็นความแก่ความเจ็บความตายในหมวดหนึ่งว่าสัพเพติเยอัตเถหิเมติเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนี่หมวดหนึ่งเรื่องเหมือนกรรมัตสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสุโนมีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีอยู่สามหมวดด้วยกันเรียกว่าปัจเจเวกวิตรงสังขารนักการเมืองไหนบ้างที่จะมานั่งตรงสังขารอย่างนี้ ถ้าไม่ยอมตรงสังขารอย่างนี้นักการเมืองไหนบ้างที่มันจะเกลียดบาปเท่าไหร่เครื่องที่จะทำให้เกลียดบาปเพื่อเกลียดมันมีแต่อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ต่อไปอีกว่าจินเจพิกเวอัตถวสังปติจจะพระอาศัยประโยชน์อะไรเราจึงได้กล่าวอย่างนี้นะและท่านก็ได้อธิบายต่อไปว่าเมื่อพิจารณาว่าเรามีความชราความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้นั่นเขาก็จะหยุดมัวเมาในความเป็นนุ่มคือความบ้าความคึกขนองของคนหนุ่มที่เมาจัดนะมันจะหยุดได้ถ้าเขาพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ต้องพ้นความแก่ไปได้แล้วเมื่อเขาพิจารณาว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราก็ไม่ลงพ้นความเจ็บไข้ไปได้นั่นนะก็จะหยุดความเมาในความไม่มีโรคเสียได้เขากำลังบ้ากำลังโง่กูไม่มีโรคกูสบายคึกขนองไปตามภาษาโง่เป็นความเมาชนิดนั้นที่ความเมาชนิดนั้นจะหยุดจะได้เพราะเขาพิจารณาข้อที่ว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ทีนี้ที่ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้นะจะหยุดความเมาในชีวิตจะได้ความโง่ความบ้าความหลงในชีวิตนะมันจะหยุดได้เพราะว่าเขาพิจารณาอย่างนี้ทีนี้หมวดที่สองที่เขาพิจารณาว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนี่ท่านตรัสว่า
ปิเยสุโยปิเยสุฉันทราโคโซสัพพโซวาปะหิยติตนุวาปะนะโหติว่าฉันทราคะในสิ่งที่รักได้ฉันทราคะนั้นจะละจะได้โดยประการทั้งปวงหรือว่าอย่างน้อยก็จะเบาบางฉันทราคะนี่แปลว่าความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะสิ้นสุดไปด้วยอำนาจของอวิชชาก็เรียกความกำหนัดในสิ่งเป็นที่รักนะ อันนี้มันจะละไปเสียได้เพราะพิจารณาว่าเรามีเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแล้วข้อที่ว่ากรรมัสสโกมีกรรมทายาโทเป็นต้นเรามีกรรมเป็นของตัวต้องเป็นไปตามกรรมนั่นเขาจะละจะได้ซึ่งกายะทุจริตอวจีทุจริตมโนทุจริตถ้าเขายอมปลงสังขารอย่างนี้อยู่เป็นประจำเขาจะละไอ้ความเมาจะได้ละความหลงในของรักอร่อยอร่อยจะได้ละทุจริตจะได้ก็เขารู้สึกว่ามันมีกรรมเป็นของตัวนี่มันดูมันว่าจะไม่ไหวที่จะให้นักการเมืองมานั่งตรงสังขารอย่างนี้สำหรับในโลกนี้ในปัจจุบันนี้คำสอนนี้จริงยังเป็นหมันอยู่ถ้าเมื่อใดเราสามารถทำให้นักการเมืองเขามาตรงสังขารอยู่อย่างนี้ได้เมื่อนั้นเราจะมีนักการเมืองโพธิสัตว์อย่างที่ว่าเมื่อตะกี้นี้ทีนี้เรื่องยังไม่จบที่ต่อมาบุคคลนี้ที่เขาปลงสังขารอยู่อย่างนี้เขาปลงต่อไปว่าไอ้ที่ว่ามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดานั้นไม่ใช่เป็นแต่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นเหมือนกันพอเขามองเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามรรคโคสัญชายติมรรคย่อมเกิดขึ้นมรรคคือหนทางแนวทางหรือกระแสแห่งธรรมย่อมเกิดขึ้นสำหรับเขาจะได้เดินไปอย่างน้อยที่สุดเขาก็จะเห็นแก่ผู้อื่นอย่างที่เห็นแก่ตัวหรือเมื่อเขาไม่ชอบความทุกข์อยากจะดับความทุกข์ต้องการความสุขอย่างไรเขาก็จะลงไปว่าผู้อื่นก็ต้องการอย่างนั้นเพราะเขาจึงไม่เห็นแก่ตัวด้วยอำนาจของกิเลสเขาเห็นแก่ผู้อื่นอย่างเดียวกับที่เขาเห็นแก่ตัวเขาด้วยอำนาจของกระทำที่คำว่าทางเนี่ยมันไม่จำกัดความหมายนะเป็นทางก็แล้วกันมันเป็นทางเรื่อยไปเป็นทางเรื่อยไป สำหรับจะเดินอยู่ในความถูกต้องสรุปความว่าเมื่อเขาเกิดความรู้สึกขึ้นมาทุกคนในโลกก็เป็นอย่างนี้ลองทายดูทีว่าไอ้ความรู้สึกมันจะเป็นอย่างไรเขาจะเอาเปรียบคนอื่นได้ไหมเขาจะฆ่าคนอื่นได้ไหมหรืออะไรกัน มันกลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอะไรกันไปเสียเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าทางแห่งสันติมันก็ตั้งต้น ตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดไปคือความไม่เบียดเบียนเป็นต้นมันก็อยู่ด้วยความถูกต้องที่เรียกว่าทางนั้นถ้าอยู่ด้วยความถูกต้องแล้วผลมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติที่เรียกว่าสัญญาทั้งหลายก็ละไปอนุสัยทั้งหลายก็สิ้นไปถ้าเราตั้งจิตอยู่ในธรรมเรียกว่าเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องอยู่อย่างนั้นนะไม่ต้องทำอะไรหรอกแล้วสัญญาทั้งหลายก็จะละไปอนุสัยทั้งหลายก็จะสิ้นไปโดยอัตโนมัติในตัวมันเองเพราะเมื่ออยู่อย่างถูกต้องหรือตามทางนี้แล้วกิเลสทั้งหลายไม่ได้อาหารคือไม่ได้การเพิ่มเติมให้มีไม่ได้เพิ่มเติมให้มีความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนความเคยชินเป็นอย่างอื่นคือเปลี่ยนเป็นในทางตรงกันข้ามเพราะว่าเราได้เอาสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยใส่เข้ามานี่มันจึงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น สังโยชน์ทั้งหลาย เป็นอันละไปอนุสัยทั้งหลายเป็นอันสิ้นไปสังโยชน์สิ้นสังโยชน์ละไปอนุสัยสิ้นไปสังโยชน์คืออะไรอนุสัยคืออะไรคุณทอง
ผมนึกออกแต่อนุสัยคือเครื่องดองอยู่ในสันดานครับ
คุณประยูนสังโยชน์หรือสังโยชน
์สังโยชน์แปลว่าสิ่งร้อยรัดครับส่วน
อะไรคืออะไรว่าไป
แปลว่าสิ่งคือสิ่งร้อยรัด
เป็นอนุสัย
อนุสัยก็คือความเคยชินครับ
คุณยวนสังโยชน์คืออะไรอนุสัยคืออะไร
ผมยังตอบไม่ได้ครับ
นี่ยังเพิ่งมาคุณล้ำอ่ะ
คงจำไม่ได้ดีนะ
อ้าวที่ต้องจำกันบ้างแล้วถึงเวลาแล้วถึงโอกาสที่จะต้องจำแล้วสังโยชน์ก็แปลว่าผูกหรือเครื่องผูกหรือเครื่องร้อยรัดเอาแต่ว่าผูกกันแล้วกันตามตัวท่านสั้นอนุสัยแปลว่านอนตามหรือหมักดองคือความเคยชินอนุสัยแปลว่าเคยชินง่ายๆเป็นภาษาไทยความเคยชินแห่งกิเลสสังโยชน์เครื่องผูกคือผูกคนให้ติดไว้กับกิเลสและความทุกข์นี่เรียกว่าสังโยชน์ผูกคนให้ติดอยู่กับความทุกข์ อนุสัยก็ชินอยู่แต่กับกิเลสชนิดนั้นจนเกิดง่ายเกิดไวยิ่งกว่าฟ้าแลบทำไมเราจึงรักง่ายโกรธง่ายอะไรง่ายเนี่ยเพราะว่ามันมีอนุสัยคือความเคยชินที่สังโยชน์ละไปคือไอ้สิ่งที่ผูกใจให้ติดอยู่กับความทุกข์น่ะมันขาดออก อนุสัยคือความเคยชินนั่นน่ะมันก็สิ้นไปเราก็ไม่มีกิเลสเกิดได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์ใช่ไหมครับว่าถ้าเดินอยู่ในมรรคอย่างนี้มรรคนี้มาจากการมองเห็นว่าไม่เป็นแต่เราไม่แต่ผู้อื่นก็ แก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นแก่เจ็บตายไปได้ต้องพรากพรากของรักของชอบใจทั้งสิ้นมีกรรมเป็นของตัวอย่างนี้ต้องมาทำอยู่อย่างนี้มันจึงจะละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและเห็นกับผู้อื่นก็เป็นอย่างนี้มันจึงจะเกิดความคิดนึกที่ถูกต้องเป็นหนทางแห่งความสงบด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เราใช้นักการเมืองมานั่งปลงสังขารอย่างนี้มันมีหวังจะขี่มากน้อยทอง
จะให้ปลงสังขารอย่างนี้รู้สึกจะหายากครับ
เราก็ไม่มีหวังเลยมันจะต้องทำอย่างไรมันก็เป็นอีกคำถามหนึ่งจะทำอย่างไรจึงจะให้เขามารู้จักธรรมะความจริงและปรงสังขารกันอย่างนี้จะได้เป็นนักการเมืองของพระเจ้าหลักเกณฑ์นั้นนี่ใช้ได้ในทุกศาสนาและไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาละเพราะนักการเมืองในโลกมันมีทุกชาติทุกศาสนาที่เราพูดกันตามพระคัมภีร์ของพุทธบริษัทว่านักการเมืองของพระเจ้าจะต้องเป็นสัตบุรุษจะต้องเกลียดบาปยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องสามารถปัจเจเวกหรือปรุงสังขารอยู่ทุกๆวันด้วยความพอใจเหมือนอย่างที่ว่ามาเดี๋ยวนี้เขาไม่พอใจเขาเกลียดที่จะมานั่งว่าชราธรรมโมมีชรังอนาติโตมันจึงหวังยากนะ แต่ให้รู้ไว้ว่าเราเห็นว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองนั่นข้อที่4ก็คือความเกลียดบาปและเป็นสัตตบุรุษชนิดที่มาประชุมกันแล้วจึงจะควรเรียกว่าเป็นสภาคิดไปจากนี้เรียกว่ากลุ่มของคนบ้ามันมานั่งทะเลาะกันมานั่งทุ่มเทียงกันไม่มีจุดหมายอะไร ข้อที่5ธรรมะที่เรานักการเมืองคือการที่เขาจัดให้ระบบการเมืองของตนของตนประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่เป็นกำปั้นทุบดินพูดแล้วก็เป็นอย่างกำปั้นทุบดินอะไรอะไรก็ทำอะไรก็ทำวกไปวกมาอยู่ที่ธรรมคำเดียวธรรมะสำหรับนักการเมืองที่ข้อสุดท้ายที่จะพูดกันในวันนี้การที่เขาจัดให้ระบบการเมืองมันประกอบอยู่ด้วยธรรมข้อนี้เขายืนยันว่าใช้ได้หมดเลยไม่ว่าการเมืองระบบไหนการเมืองระบบเผด็จการก็ได้ราชาธิปไตยก็ได้ประชาธิปไตยก็ได้จะเป็นสังคมนิยมสุดเหวี่ยงก็ได้แต่ขอให้มันประกอบด้วยธรรมดูไปแล้วไอ้ชื่อระบบการเมืองนี่มันไม่ได้หมายถึงอุดมคติอะไรนักแต่มันหมายถึงวิธีการเพราะว่าคนในโลกนี่มันอยู่กันในที่ต่างๆกันมันจึงทำอะไรเหมือนกันไม่ได้จิตใจเหมือนกันไม่ได้ระบบที่จะแก้ปัญหามันก็เหมือนกันไม่ได้เพราะในหมู่คนพวกหนึ่งหรือในถิ่นหนึ่งในยุคหนึ่งเขาเหมาะสำหรับเผด็จการมันก็ต้องเผด็จการนั่นแหละคือถูกที่สุดแต่ว่ามันต้องประกอบไปด้วยธรรมเราเป็นราชาธิปไตยนั่นเหมาะที่สุดถูกที่สุดแต่ต้องประกอบไปด้วยธรรมเป็นประชาธิปไตยก็ได้ต้องประกอบไปด้วยธรรมเป็นสังคมนิยมคือประชาธิปไตยชนิดบังคับควบคุมมีระเบียบจัดก็ได้แล้วก็ยิ่งดีแต่มันต้องประกอบไปด้วยธรรมจึงพูดว่าการเมืองระบบไหนก็ได้ถ้าประกอบไปด้วยธรรมแล้วจะแก้ปัญหาได้นั่นก็เลือกเอาให้เหมาะแก่สถานการณ์ของตนของตนถ้าไม่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วไม่มีระบบไหนใช้ได้เลยแล้วระบบประชาธิปไตยนี่จะเลวร้ายที่สุดกว่าระบบไหนหมดถ้าไม่ประกอบไปด้วยธรรมคือต่างคนต่างใช้กิเลสยื้อแย่งกันเท่านั้นเองระบบอื่นก็ยังมีควบคุมยังบังคับมียังให้อยู่ในร่องในรอยที่ประชาธิปไตยเปิดหมดแต่ถ้าประกอบไปด้วยธรรมแล้วระบบไหนก็ใช้ได้ข้อนี้ไปคิดดูเองไปมองดูเองก็จะเห็นได้ทุกคนท่านจึงถือว่าที่เรียกระบบนี่เป็นวิธีการเท่านั้นส่วนหัวใจหรืออุดมคตินั้นคือธรรมธรรมะตัวธรรมตัวความถูกต้องตามความหมายของคำว่าธรรมซึ่งเราก็ได้พูดกันมามากแล้วว่าความหมายของคำว่าธรรมนั้นมันคืออะไรขอทุกระบบประกอบไปด้วยธรรมขอให้นักการเมืองที่ถือลัทธิการเมืองระบบไหนก็ตามจัดแจงปรับปรุงกระทำให้ระบบการเมืองนั้นๆประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่คือธรรมะสำหรับนักการเมืองที่เราเห็นนักการเมืองคนไหนกลุ่มไหนที่กำลังจัดแจงระบบการเมืองของเขาให้ประกอบด้วยธรรมคุณทองยกตัวอย่างที
่ยังนึกไม่เห็นครับ
ยังนึกไม่เห็นก็เพราะมันไม่มีให้เห็นก็เป็นนั้นว่ามันไม่มีให้เห็น
ไม่มีนักการเมืองกลุ่มไหนที่สาววนจัดระบบการเมืองของตนให้ประกอบไปด้วยธรรมก็กำลังจัดให้เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ว่าประกอบไปด้วยธรรมนั่น เอาธรรมขึ้นมาเป็นหลักธรรมอันรากฐานก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ทุกคนนะช่วยกันจดจำประโยคนี้ไว้ขึ้นปากขึ้นใจว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามแม้แต่เป็นต้นไม้ต้นไม้ที่มันมีชีวิตก็ตามขอให้ถือว่ามันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาธรรมะข้อนี้เป็นรากฐานและจัดอะไรก็จัดไปอย่าให้มันขัดกันกับหลักธรรมะข้อนี้ดีกว่าไอ้นักการเมืองจะจัดระบบการเมืองของเขาให้ประกอบด้วยธรรมะแล้วขอให้นึกถึงหลักข้อนี้ก่อนมันเอาเปรียบใครไม่ได้มันฆ่าใครไม่ได้มันลักขโมยใครไม่ได้ทีนี้เราเป็นมนุษย์นะเราต้องมีธรรมสำหรับมนุษย์ถ้าเราทำอะไรผิดไปจากธรรมของความเป็นมนุษย์เราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่เขาว่าไว้แล้วเห็นแต่กินอาหารเห็นแต่หลับนอนเห็นแต่ขี้คลาดเห็นแต่เมถุนอย่างนี้เราเรียกว่าเหมือนกันกับสัตว์เดรัจฉานต้องต่างจากนั้นจึงจะไม่เป็นไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นมนุษย์นี่ธรรมะนี่ช่วยจัดมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานมนุษย์จึงมีมนุษย์มนุษยธรรมของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็มีธรรมะอย่างของสัตว์เดรัจฉานคนละระดับการเมืองก็คือธรรมสำหรับจัดมนุษย์ให้เป็นมนุษย์กันอย่างถูกต้องบทนิยามนี่แปลกไปนิดหน่อยว่าการเมืองคือระบบการจัดมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็มีผลเป็นความสงบสุขสันติสุขเองมันก็มาถึงการเมืองที่ประกอบด้วยธรรมการเมืองนั่นจึงจะคือระบบการจัดมนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องตามมนุษยธรรมนี่เขาจะต้องรู้อย่างถูกต้องไม่ใช่เพียงจะมีความตั้งใจจริงมีความซื่อสัตย์แต่มันจะทำได้เพราะต้องมีความรู้อย่างถูกต้องความรู้อย่างถูกต้องอย่างใหญ่หลวงที่สุดในพระพุทธศาสนานี่คืออะไรคุณทองคือคำเดียวว่าอะไรนึกไม่ออก
ยังนึกไม่ออกครับ
คุณชวน
ยะถาภูตะสมปัญญาครับ
เรียกว่ายะถาภูตะสมปัญญานั่นคือตัวความรู้เป็นชื่อของความรู้เป็นชื่อของความรู้นะยังไม่ใช่ตัวความรู้ตัวความรู้คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าอิทัปปัตยตาความที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกอิทัปปัตยตานั่นคือความนั่นยอดสุดของความรู้เรื่องอริยสัจก็มารวมอยู่ที่นี่เรื่องมรรคมีองค์8ก็มารวมอยู่ที่นี่ทุกเรื่องมันจะมารวมอยู่ที่นี่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์หรือดับลงแห่งความทุกข์มันรวมอยู่ที่คำว่าอิทัปปัจจยตาเขาจะต้องรู้เพราะว่าแสงธรรมะคืออิทัปปัจจยตาเขาจึงจะแก้ไขปัญหาได้สิ่งทั้งปวงมีเหตุถ้าเป็นไปตามเหตุนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาแล้วก็จะได้แก้ไขที่เป็นต้นเหตุคือความรู้ที่ไม่ถูก แก้ให้เป็นความรู้ที่ถูกนี่ก็คือการศึกษาที่ถูกเดี๋ยวนี้เราจะถือว่าในโลกนี้มีการจับการศึกษาที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคุณลองว่าดูคุณเป็นครูนะคุณชวนก็เป็นครู
การเป็นการศึกษาเดี๋ยวนี้ไม่เป็นการถูกต้องครับ
เพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุว่าไม่ได้จัดการศึกษาเพื่อการทำลายเห็นแก่ตัวครับยิ่งจัดการศึกษาให้คนยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากข
ึ้
น
นั่นเราสมมติว่าไม่ถูกต้องมันจะต้องมีบทพิสูจน์ที่ชัดกว่านั้นคุณชวนว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ก็ผมมีความเห็นว่าไม่ถูกต้องเหมือนกันครับ
เพราะเหตุอะไรเห็นรู้ได้ด้วยอะไร
เพราะว่าเป็นการจัดการศึกษาให้คนผิดคนออกมาถ้าจะประกอบอาชีพโดยไม่ได้คำนึงถึงการศึกษาทางด้านจิตใจครับ
คุณประยุทธ์เหรอมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วรู้ได้ด้วยอะไร
ที่เราสังเกตเห็นว่าการศึกษาไม่ถูกต้องเราก็รู้ได้โดยพฤติกรรมของเด็กที่เรียนออกมาจากโรงเรียนครับเป็นต้นว่าสำเร็จออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มีพฤติกรรมในทางไม่ดีเป็นต้นว่าติดยาติดติดให้โทษหรือประกอบงานอาชีพก็ล้วนแต่มีคดโกงต่างๆนานา
เอาละพอมันไม่ต้องยืดยาวอย่างนั้นละคือเราตัดตรวจลงไปว่าการศึกษาในโลกเวลานี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าโลกมันลุกเป็นไฟมากขึ้นนี่บอกท่านี้ก็แล้วกัน ถ้าการศึกษาถูกต้องในโลกนี้ก็ต้องสงบเย็นลงไปไปแจกรายละเอียดอย่างอื่นมันมากเรื่องนี่คุณทองคุณชวนก็เป็นครูเรื่องสารภาพว่าการศึกษาไม่ถูกต้องแล้วทำไมคุณไม่จับแจ้มันถูกต้องอ่ะ
ผมเป็นตัวจับตัวน้อยครับแต่ก็พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วครับ
เรามีการศึกษาชนิดอื่นคือมีการศึกษาที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อให้โลกนี้มันมีพระเจ้าหรือมีพระธรรมหรือมีความสงบ เราจัดการศึกษาที่ส่งเสริมกิเลสนั้นไฟกิเลสมันก็มากขึ้นในโลกนี้เมื่อตะกี้นี่เราอยากจะพูดกันในข้อที่ว่าไอ้ธรรมะคือความรู้ทางธรรมะที่สูงสุดนั่นคืออิทธาปัจเจตาสิ่งทั้งปวงมีเหตุดับก็เหตุเกิดก็เหตุจะเอาอย่างไรก็ต้องแก้ไขที่เหตุ เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้แก้ไขที่เหตุแต่เราก็จะเอาผล อย่างที่เราเห็นว่าดีหรือต้องการคือภาคเราเรียกหาสันติภาพแต่เราก็ไม่ได้สร้างเหตุแห่งสันติภาพเลยอ้าวไหนพูดถึงการศึกษาแล้วก็อยากจะพูดอีกสักหน่อยว่าตัวอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดที่เป็นปัญหาทั่วโลกแม้แต่พวกฝรั่งที่อ้างตัวเองเป็นคนฉลาดที่สุดมันก็ยังแก้ไม่ตกแก้ปัญหายาเสพติดก็ไม่ตกด้วยหมู่พวกฝรั่งก็เป็นปัญหามากประเทศไทยเราก็ปล่อยพ่วงหางกันไปด้วยแก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเราไปมัวแต่จะปราบคนขายเฮโรอีนลงโทษคนผลิตเฮโรอีนนี่ไม่ใช่ต้นเหตุ ต้นเหตุคือความโง่ของคนที่การศึกษามันไม่ถูกต้องพอจับการศึกษาถูกต้องคนมันก็เกลียดยาเสพติด ถ้ายาเสพติดมันก็ขายไม่ได้มันก็ไม่มีใครติดยาเสพติดติดต่อไป นี่คือตัวอย่างความโง่ที่ไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการศึกษามันผิดไม่แก้เสียให้ถูก จากการศึกษาอะไรกันพอเด็กเรียนจบการศึกษาก็ชอบยาเสพติดทั้งสู้เด็กวัดสมัยโบราณก็ไม่ได้เช่นยาเสพติดสั่นหัวถมน้ำลายวิ่งหนีเลยการศึกษาสมัยนี้ระดับมหาวิทยาลัยผ่านมาแล้วมันยังไปกินยาเสพติดนี่คือความโง่เกี่ยวการศึกษาที่มันไม่ถูกต้องมันก็เกิดปัญหายาเสพติดขึ้นมาเราจัดการศึกษาถูกต้องก็ตัดต้นเหตุก็เกลียดยาเสพติดก็ไม่มีการผิดไม่มีการขายได้การรู้ต้นเหตุและตัดต้นเหตุนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นนี่ก็เป็นพูดเรื่องธรรมะสำหรับนักการเมืองพอเป็นตัวอย่างสรุปความว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองนั่นก็คือธรรมะที่ตรงตามความหมายของคำว่าธรรมะในส่วนที่เรียกว่าการเมืองธรรมะในส่วนที่เรียกว่าการเมืองมีความหมายอย่างไรต้องเอาความหมายนั่นมาเป็นคุณสมบัติต้องนักการเมืองเยื่อธรรมะสำหรับนักการเมืองนักการเมืองต้องมีความเป็นปูชนียบุคคลเสียสละอย่างโพธิสัตว์นักการเมืองต้องฝากชีวิตจิตใจไว้กับพระเจ้าให้เป็นคนของพระเจ้าเหมือนกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์รับใช้พระอาทิพุทธะนักการเมืองต้องมีความเกลียดบาปที่เป็นสัตบุรุษสวดมนต์ลงสังขารอยู่ได้ทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ใครได้อย่างนี้เป็นต้นไม่หัวเราะเยาะคนแก่ที่สวดมนต์อย่างนี้นักการเมืองจะต้องจัดระบบการเมืองของตนให้ประกอบด้วยธรรมถ้าเขาไม่รู้หรือไม่สามารถจัดระบบการเมืองให้ประกอบด้วยธรรมแล้วก็ไม่ควรจะเรียกเขาว่านักการเมืองของธรรมของพระเจ้าเวลาที่เหลือนิดหนึ่งนี่จะพูดถึงธรรมะของนักการเมืองที่มีอยู่จริงที่เราพูดเกิดประโยคนั่นคือธรรมะสำหรับนักการเมืองที่ถูกต้องเราใช้คำว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองทีนี้เรามาใช้คำว่าธรรมะของนักการเมืองตามที่มีอยู่จริงต้องออกตัวสักหน่อยนะนี่ว่าไม่ใช่มาด่าใครไม่ใช่มาตั้งกองด่าคนอื่นหรืออะไรทำนองนั้นเอามาเพื่อเปรียบเทียบและเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงเพื่อการแก้ไขเพราะนี่มันเนื่องจากคำพูดทำความสับสนถ้าเราพูดว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองนี่ก็ไม่มีทางจะผิดเนี่ยธรรมะสำหรับนักการเมืองธรรมะก็ถูกนักการเมืองก็ดีที่เราพูดว่าธรรมะของนักการเมืองที่ควรจะมีนี่ก็ถูกอีกแล้วที่ธรรมะที่ถูกที่นักการเมืองที่ควรจะมีแต่ถ้าเราพูดว่าธรรมของนักการเมืองที่เขากำลังมีอยู่จริงนี่เป็นปัญหาไปแล้วธรรมของนักการเมืองที่มีอยู่จริงแล้วใครๆก็มองไปในทำนองที่ว่าไม่มีธรรมะเลย คำว่าธรรมเพียงคำเดียวเนี่ยมันก็มีความหมายเปลี่ยนไปได้รอบด้านแล้วแต่เราจะให้ความหมายว่าอย่างไรทีนี้เราจะดูกันเฉพาะที่ว่าธรรมหรือธรรมดาธรรมชาติหรือความเป็นอยู่ในของนักการเมืองที่กำลังมีอยู่จริงถ้าผิดก็เรียกว่าอกุศลธรรมถ้าถูกก็เรียกว่ากุศลธรรมเพราะคำว่าธรรมนี่เป็นคำกลางอย่างที่ว่ามาแล้วมีธรรมะของนักการเมืองเท่าที่กำลังมีอยู่จริงนักการเมืองมีหลักที่ประพฤติกันอยู่ในเวลานี้คือการผลักกันคุมทีมเข้ามาครองเมืองอย่างยื้อแย่งกันทำลายกันตามแบบประชาธิปไตยของสัญชาตญาณอย่างชัดคุณท้องว่ายังไงแกล้งด่าเขาหรือว่ายังไง
ไม่ว่างั้นแหละผมรู้สึกว่าหนักตัวครับ
หนักตัว ไม่ใช่ว่าอย่างประกาศติดเด็ดขาดนะว่าให้คุณสังเกตดูนะพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ธรรมะของนักการเมืองที่มีอยู่จริงในปัจจุบันคือการผลัดกันคุมทีมเข้ามาครองเมืองอย่างยื้อแย่งกันทำลายกันตามแบบประชาธิปไตยของสัญชาตญาณอย่างจัดเอาข้านก็ข้านมาดิ คุณลั่นมาข้านว่าอย่างไร
ถ้าผมไม่ข้าน
ไม่ข้านไม่ท่านเพราะอะไรเพราะว่าเกรงใจหรือว่าเพราะว่า
ครับไม่ใช่เกรงใจครับเพราะมันตรงตามความหมายแล้ว
อย่ามาร่วมกันว่าเขาโดยไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ให้ความเป็นธรรมนะที่ข้อถัดไปยังดีที่สุดนักการเมืองคือผู้หาประโยชน์ให้แต่ชาติของตนแต่ต้องของพวกของตนก่อนถ้าถึงอย่างไรก็เพื่อตนนั่นเองนักการเมืองทั้งโลกยกประเทศไทยไปก็ได้ถ้าไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวเอาทั้งโลกกันแล้วกันอย่างดีที่สุดที่เขาทำกันนั่นเองเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ชาติของตนโดยไม่ต้องคำนึงถึงชาติอื่นนะแต่ต้องของพวกของตนก่อนคือของพรรคการเมืองพรรคนั่นก่อนแล้วแต่ถึงอย่างไรก็เพื่อของตนนั่นเองรู้สึกจากความสังเกต20-30 ปีมาแล้วมันยังรู้สึกอย่างนี้มันก็ต้องพูดออกมาอย่างนี้ที่ข้อถัดไปธรรมชาติธรรมดาของนักการเมืองที่มีอยู่จริงในเวลานี้เมื่อกล่าวโดยทั่วไปก็คือหาโอกาสหรือจริงโอกาสกันและกันเพื่อหาลาภลอยชั้นเลิศหาลาภลอยชั้นเลิศเดี๋ยวนี้ก็พูดจนเป็น10 ล้าน100 ล้านนะที่กำลังเป็นเรื่องที่ช้าอยู่ในโลกก็มีเรียกว่ารับชั้นรายใหญ่แย่งว่าอย่างไรคุณชวนคุณจะแย่งว่าอย่างไร
ฮะผมไม่แย่งครับ
ยังไม่แย่ง
นึกถึง กรณีประเทศญี่ปุ่น
อย่าไปออกชื่อไม่ต้องท่านออกชื่อประเทศไหนประเทศอื่นอาจจะยิ่งไปกว่าประเทศนั่นก็ได้อย่าไปออกชื่อข้อถัดไปนักการเมืองทั้งหลายมีสัญชาติมีธรรมชาติมีธรรมดามีธรรมนะก็เรียกว่ามีธรรมถือหลักว่าเอาดีเอาเด่นเอาดังมันก็เพื่อกินเพื่อตามเพื่อเสียถ้าการเมืองเขาบูชาดีเด่นดังมันก็เพื่อกินเพื่อตามเพื่อเสียไม่มีคำว่าสะอาดสว่างสงบทั้งวอนทั้งรวมอือแต่เจ้าในหมู่นักการเมืองเหล่านั้นมีแต่ดีแต่ดังแต่เด่นแล้วก็ได้ผลเป็นจริงเป็นตามเป็นเกียรติไม่มีคำว่าสะอาดสงบหรือพระเจ้าในความคิดนึกหรือแม้แต่การพูดจาตอนนักการเมืองเหล่านั้นทีนี้เขามีการกระทำคือมีการดำเนินการเมืองนะที่ทำให้การเมืองแยกตัวออกจากศีลธรรมยิ่งขึ้นทุกทีนักการเมืองที่กำลังมีอยู่ก็มีการกระทำทางการเมืองของเขาที่ทำให้การเมืองนี้แยกตัวออกจากศีลธรรมเนี่ยมันยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีนี่มันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าเขาเป็นทาสของประโยชน์หรือบางทีก็ตกอยู่ใต้อำนาจของประเทศอื่นที่มันโตกว่าแต่รวมความแล้วมันก็ยังไม่ถูกต้องที่จะละทิ้งธรรมะเสียก็ทำให้การเมืองแยกตัวออกไปจากศีลธรรมยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีจนไม่มีเนื้อที่เหลือให้ศีลธรรมเข้าไปแทรกอยู่ในการเมืองบ้างแต่เขาประชุมกัน30ชั่วโมงเขาไม่เคยพูดถึงคำว่าศีลธรรมเลยอ้าวทีนี้ที่ว่าหน้าหัวหรืออาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่านักการเมืองสมัยนี้ไม่รู้ความหมายของคำว่าการเมืองอย่างถูกต้องเขาก็ว่าเรานี่อวดดีเราพูดเอาเองเราอวดดีว่าเขาไม่รู้จักความหมายของคำว่าการเมืองอย่างถูกต้องเพราะเขาไม่ยอมรับว่าการเมืองคือระบบการจัดการทำให้สังคมมนุษย์อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาเพราะว่าเขาจะใช้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเพื่อประโยชน์ของเขาไม่รู้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไม่รู้ความหมายของคำว่าสังคมนิยมจนทะเลาะกันแม้ในหมู่ประชาธิปไตยด้วยกันหมู่สังคมนิยมด้วยกันไม่มีพวกไหนที่จะไม่ทะเลาะกันในพวกกันเองเพราะเขาไม่เอาสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าถ้าประชาธิปไตยก็ต้องประกอบด้วยธรรมถ้าสังคมนิยมก็ต้องประกอบด้วยธรรมราชาธิปไตยก็ต้องประกอบด้วยธรรมแม้แต่เผด็จการก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมถือความถูกเป็นหลักแล้วก็เผด็จการอย่างพ่อแม่ที่ดีต้องเผด็จการต่อลูกมันจึงจะเป็นไปได้เผด็จการด้วยธรรมด้วยเมตตาด้วยความรักพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เผด็จการในหมู่สงฆ์ท่านเป็นผู้เผด็จการอยากรู้ก็ไปอ่านเอาเองจากพระบาลีพระวินัยทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้เผด็จการท่านอยู่เหนือวินัยด้วยดำรงพระองค์ไว้เหนือวินัยด้วย
แต่ด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความเป็น